Voice of Indonesia.
Halo pendengar, saya Engger Saraswati kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dari kesempatan hari ini akan hadir untuk memulai acara ini, yaitu Warta Berita, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia dan juga hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan Warta Berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dalam Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden upayakan rezim perpajakan adil di era digital. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan semua sepakat akhiri perang dagang. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo di KTT G20 menyatakan akan terus mengikuti kerjasama internasional untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital. Hal itu dikatakan Menkeu Sri Mulyani ketika menjelaskan perkembangan hari pertama KTT G20 bersama Menlu Retno Marsudi di Osaka, Jepang, Jumat. Menkeu mengatakan para Menkeu G20 berharap pada 2020 sudah ada kesepakatan mengenai bagaimana perpajakan untuk ekonomi e-commerce. Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan bagian dari kemajuan mengenai automatic exchange of information. Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan perundingan pada hari pertama KTT G20 ada dua sesi. Sesi pertama mengenai ekonomi global, perdagangan, investasi. Sementara sesi kedua mengenai inovasi ekonomi digital. Ia menjelaskan, Presiden Jokowi pada hari pertama berbicara di sesi kedua mengenai masalah inovasi ekonomi digital. Menurut Menlu, ada dua hal yang paling utama yang disampaikan Presiden Jokowi di sesi kedua. Pertama, masalah kebebasan aliran data. Salah satu tema yang diusung Jepang adalah kepercayaan terhadap kebebasan aliran data. Kedua, mengenai inisiatif Indonesia atas usulan Inclusive Digital Economy Accelerator Hub atau Idea Hub. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa semua pihak sepakat untuk mengakhiri perang dagang. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan bagaimana caranya. Hal itu dikatakan Sri Mulyani ketika bersama Menlu Retno Marsudi menjelaskan hasil KTT G20 hari pertama di Osaka, Jepang, Jumat. Ia menyebutkan belum adanya kesepakatan mengenai cara mengatasinya menimbulkan ketidakpastian dalam hasil KTT G20 Osaka itu. Sri Mulyani menjelaskan perlunya upaya mengurangi ketegangan perdagangan internasional dibahas dalam sesi pertama KTT G20. Ia menyebutkan sudah disampaikan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ini menjadi lebih rendah karena resiko-risiko yang sifatnya negatif telah terjadi, yaitu eskalasi dari ketegangan perdagangan, terutama antara AS dan China. Menurut Menkeu, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menyampaikan dengan resiko ketegangan perang dagang itu, pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 0,5%. Dengan demikian, tahun 2019 ini yang diprediksi 3,5% dan diharapkan bisa menjadi 3,6%. Namun, kalau perang dagang terus berjalan, maka pertumbuhan hanya akan mencapai 3,1%. Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan Indonesia perlu mengantisipasi perang dagang yang terjadi antar kedua kekuatan ekonomi dunia, yakni Amerika Serikat dengan Tiongkok, karena perang dagang kedua negara ini mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Hal itu dikatakan Sugeng saat diskusi terarah dengan para akademisi di Gedung Rektorat Universitas Jember, Jawa Timur, Jumat sore. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan menurun pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat ekonomi dunia, seperti di kawasan Eropa dan Asia, serta di dua negara Amerika Serikat dan Tiongkok sendiri. Ia menjelaskan perang dagang yang berkelanjutan itu akan menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang merugikan semua pihak, sehingga salah satu langkah antisipasi yang diambil diantaranya memperkuat industri manufaktur di dalam negeri. Meski demikian, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga berarti membuka kesempatan bagi Indonesia. Data Bank Indonesia tercatat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari awal Juni hingga 21 Juni 2019 menguat 0,8%. Sehingga kondisi tersebut diharapkan mendorong kembali aliran masuk modal asing dan makin memperkuat nilai rupiah. Republik Federasi Rusia merupakan mitra strategis dan penting bagi Indonesia. Selama hampir 70 tahun, Indonesia dan Rusia telah mempertahankan tidak hanya ikatan persahabatan dan kerjasama yang erat, namun juga hubungan sejarah. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di resepsi Hari Nasional Federasi Rusia ke-27 di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2019. Menteri Darmin Nasution menggarisbawahi pentingnya memperkuat hubungan kerjasama bilateral di masa yang akan datang. Ia menyampaikan kedua negara telah mendapatkan manfaat dari beberapa mekanisme hubungan bilateral melalui tiga pilar kerjasama.
Let me take this opportunity to underline the importance of strengthening.
Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk menggarisbawahi pentingnya memperkuat kerjasama bilateral di masa depan. Kita telah mendapat manfaat dari beberapa mekanisme bilateral formal yang ada melalui tiga pilar kerjasama, yaitu politik dan keamanan, perdagangan ekonomi dan investasi, serta sosial budaya. Lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, kerjasama ekonomi kedua negara yang telah dilakukan antara lain menyangkut investasi strategis dalam infrastruktur, energi, dan transportasi. Dalam kesempatan ini, Darmin mengucapkan selamat atas Hari Nasional Federasi Rusia dan mengharapkan perayaan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada Februari 2020 dapat makin memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan yang sudah berlangsung lama. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, menyatakan hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang semakin kuat dan erat. Hal tersebut disampaikan Lyudmila di resepsi Hari Nasional Rusia di Jakarta, Jumat 28 Juni 2019. Menurutnya, pemimpin kedua negara telah membangun dialog politik yang sangat bagus. Merupakan suatu kepuasan yang luar biasa bahwa hubungan Rusia-Indonesia menjadi lebih kuat, lebih dekat, dan lebih beragam. Para pemimpin kita telah membangun dialog politik yang sangat baik dalam konteks pribadi. Perdagangan bilateral sedang meningkat, kerjasama pertahanan, interaksi dalam bidang keamanan menunjukkan dinamika yang positif. Konteks antar parlemen dan antar agama membawa masyarakat kedua negara menjadi lebih dekat. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Lyudmila atas nama pemerintah Rusia di Jakarta menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Rusia yakin kedua negara akan dapat melaksanakan proyek bersama dalam kerangka visi 2045 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Hadir dalam resepsi Hari Nasional Rusia di Jakarta Jumat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, serta beberapa kepala perwakilan asing di Jakarta. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok sepakat meningkatkan fasilitas ekspor dan impor dengan pertukaran data keterangan asal secara elektronik. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman MOU tentang pertukaran data asal elektronik untuk memfasilitasi implementasi perjanjian perdagangan bebas atau Electronic Origin Data Exchange to Facilitate Free Trade Agreement Implementation antara pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan asal atau SKA dari kedua negara. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, lewat keterangannya diterima di Jakarta Jumat. Salah satunya dengan mengembangkan ESKA dan memperkuat kerjasama dengan negara mitra untuk integrasi data asal barang secara elektronik. Penandatanganan dilakukan di sela-sela acara pertemuan sesi Dewan Organisasi Pabean Dunia atau WCO ke-133-134 di Brussel, Belgia. Menurut Oke, tren peningkatan daya saing dari pasar global dan domestik mengharuskan Indonesia mengadopsi praktik dan standar perdagangan yang lebih inovatif dalam mendorong pelaksanaan fasilitasi perdagangan. Pecatur muda Indonesia Umi Fisabilillah bertekad dapat meraih minimal 3 besar di ajang Asian Junior Chess Championship 2019 yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah mulai Minggu 30 Juni. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Rosihan Anwar.
Lebih semangat lagi lah, pastinya kan ini udah dapat yang kedua, terus pasti lebih semangat lagi biar ketiganya tuh biar bisa cepet dapat lah gitu. Ntar apalagi kan nanti ikut Asian Junior tuh, jadi kesempatan juga kan. Itu juara satu tuh langsung dapat gelar kan, nah juara dua tuh dapat norma, jadi kalau bisa sih dua besar lah, ya apa sih targetnya.
Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Padang, Sumatera Barat. Silek Art Festival 2019 diluncurkan Rabu lalu di Padang, Sumatera Barat dengan tema Sapa Kaik Mangko Balika. Silek Art Festival 2019 akan fokus pada arsip dan dokumentasi pengetahuan terkait bela diri tradisional Minangkabau, yaitu silat atau dalam bahasa setempat, silek. Silek Arts Festival merupakan sebuah kegiatan pengembangan yang tergabung dalam format Indonesiana. Format ini merupakan sebuah inisiatif baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan struktur hubungan terpola antar penyelenggara kegiatan kebudayaan di Indonesia yang dibangun secara gotong royong. Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Gembala Ranti mengatakan, kegiatan tersebut sekaligus dukungan untuk menguatkan silek sebagai warisan dunia tak benda UNESCO yang saat ini sedang diupayakan. Ia berharap dalam tahun ini juga proses silek sebagai salah satu warisan dunia UNESCO bisa terwujud. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Gorontalo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud bersama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Kabupaten Gorontalo akan memfasilitasi pendidikan warga suku Polahi yang tinggal di pedalaman hutan Bolio Huto dan sekitarnya. Ketua PKK Kabupaten Gorontalo, Forinawai di Gorontalo Rabu lalu mengatakan, hal itu menjadi komitmen baginya dalam pemberian pendidikan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut. Fori mengaku akan melibatkan pusat kegiatan belajar mengajar PKMB dengan mendatangkan pengajar ke tempat terdekat serta partisipasi dari masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan sekolah terdekat agar mereka dapat menerima pendidikan formal. Kabar terakhir datang dari Mentok Bangka Belitung. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melepas liarkan sejumlah satwa endemik di Bukit Penyambung Kabupaten Bangka Barat untuk menjaga hewan tersebut dari kepunahan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Babel, Marwan, saat berkunjung ke Bukit Penyambung Kabupaten Bangka Barat Rabu lalu mengatakan, satwa endemik berupa 3 ekor mentilin atau Tarsius bancanus dan 1 ekor kukang ini dilepaskan ke habitat aslinya agar bisa berkembang biak dengan baik. Kegiatan pelepas liaran satwa di puncak bukit tersebut dilaksanakan Kepala Dinas Kehutanan Bangka Belitung bersama Kapolres Bangka Barat, Kodim Bangka Barat, Basarnas Babel, dan sejumlah warga Desa Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan bersama sejumlah instansi tersebut dilaksanakan juga sebagai langkah awal dalam rangka pengembangan bukit penyambung menuju Taman Bumi atau Geological Park yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Sekian kabar dari Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Yogya kembali 29 Juni 1949. Kemerdekaan Republik Indonesia memang sudah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1949. Tapi sejak saat itu, Belanda belum juga angkat kaki dari bumi Nusantara. Baru pada 29 Juni 1949, segenap rakyat Indonesia bisa mengawali kebebasan dari cengkeraman Belanda. Sebagai pelaksanaan dari kesepakatan Rumruyen, pada tanggal 29 Juni 1945, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta dan TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Yogya kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Kami beralih ke peristiwa pada tanggal 29 Juni 1966, penyerangan Amerika pertama ke Vietnam. Setelah terjadi krisis politik di Vietnam Selatan dan ancaman serangan pasukan komunis dari Vietnam Utara, Presiden Amerika Serikat Lyndon Baines Johnson akhirnya memerintahkan serangan udara pertama di Vietnam Utara. Angkatan Udara Amerika Serikat menyerang depot bahan bakar di Hanoi dan Haiphong. Serangan tersebut sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Vietnam Selatan yang mendapat serangan dari Vietnam Utara. Pasukan Amerika hadir di Vietnam Selatan sampai tahun 1975 dan akhirnya Vietnam Selatan dan Utara bersatu pada tahun 1976 menjadi Republik Sosialis Vietnam. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 29 Juni 1995, Atlantis, pesawat ulang-alik Amerika Serikat pertama yang bergabung bersama Mir Rusia. 20 tahun setelah pertemuan antara Apollo dan Soyuz di ruang angkasa, pada tanggal 29 Juni 1995, pesawat ulang-alik Amerika, Atlantis, menjadi pesawat ulang-alik Amerika Serikat pertama yang memasuki dok stasiun ruang angkasa milik Rusia. Komandan Atlantis Robert Hood Gibson dan Komandan Mir Vladimir Dezurov bertemu di wahana yang berlokasi sekitar 395 km di atas permukaan bumi. 10 awak ruang angkasa dari Rusia dan Amerika Serikat hidup bersama sampai 4 Juli 1995 di wahana ruang angkasa Mir. Pertemuan ini menandai awal dari kerjasama angkasa internasional dan pembangunan stasiun umum yang disebut ALPA. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu untuk meredam kepedihan hatiku untuk merelakan kepergian. Thank you.
Voice of Indonesia.
Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya ada informasi mengenai Bekraf tetapkan Denpasar sebagai Kota Kreatif Indonesia. Kota Denpasar, Bali ditetapkan sebagai kota kreatif pada sektor unggulan bidang fashion oleh Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf Indonesia dengan keputusan Kepala Bekraf RI nomor 83 tahun 2019. Demikian diumumkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Desire Mulyani di Denpasar Rabu lalu. Desire Mulyani mengatakan terdapat 10 deretan kabupaten dan kota kreatif Indonesia yang telah ditetapkan sesuai dengan subsektor unggulannya masing-masing. Dari subsektor unggulan seni pertunjukan hingga subsektor unggulan dalam bidang fashion. Desire Mulyani lebih lanjut mengatakan penetapan kabupaten dan kota kreatif Indonesia adalah kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik. Ini menjadi salah satu cara untuk mempersatukan bangsa, membangun peradaban, mempercepat konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru, dan menumbuh kembangkan potensi subsektor ekonomi kreatif di suatu wilayah. Desire Mulyani lebih lanjut mengatakan pengajuan Denpasar Kota Kreatif Indonesia tidak hanya dalam bidang fashion, namun juga dalam berbagai karya kreatif komunitas maupun perajin di Kota Denpasar. Di antaranya kriya, kuliner hingga custom motor lewat pengajuan proposal dan langkah presentasi dari Wali Kota Denpasar Rai Dharma Wijaya Mantra. Subsektor fashion juga meliputi kriya dalam bidang aksesoris, kipas, sandal, dan sepatu. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif didampingi Ketua Harian Bekraf Denpasar, Iputu Yuliarta, mengatakan masuknya Denpasar dalam Kota Kreatif Indonesia sebagai apresiasi dan tentunya menjadi acuan Bekraf Denpasar dan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan dan menguatkan program. Hal ini tentunya telah menjadi konsentrasi pemerintah Kota Denpasar yang tidak memiliki sumber daya alam, namun memacu sumber daya manusia dalam hal ini kreativitas insan komunitas dan pemangku kepentingan yang ada. Di samping itu, saat ini Denpasar yang fokus pada usaha-usaha yang digeluti insan muda diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata dan daya jual terhadap karya kreatifnya baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah Kota Denpasar telah memunculkan secara bertahap seluruh komunitas-komunitas yang ada dan merancang sebuah musyawarah pembangunan untuk komunitas yang nantinya mampu mengangkat talenta mereka. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Apa yang harus aku lakukan? Aku tunjukkan untuk membuat kau menyayangiku. Inilah aku yang memilih kau untukku. Karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu.
Voice of Indonesia.
Masih bersama saya Enggar Saraswati di Voice of Indonesia. Selanjutnya hadir sebuah acara Pesona Indonesia yang membahas tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda menikmati horok-horok kuliner dari Jepara, Jawa Tengah. Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kulinernya. Ada beraneka ragam jenis makanan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Seperti Jepara yang merupakan salah satu tempat di Indonesia yang punya beberapa macam kuliner. Salah satunya adalah horok-horok. Horok-horok merupakan makanan khas asli Jepara yang cukup langka dan sulit ditemukan di daerah lain. Pendengar, horok-horok merupakan makanan khas asli Jepara, terbuat dari tepung aren. Bentuknya butiran-butiran kecil menyerupai styrofoam. Rasanya gurih dengan tekstur yang liat dan kenyal. Proses pembuatan horok-horok ini cukup rumit dan memerlukan waktu lama, kurang lebih 2 hari, sehingga membuat horok-horok ini semakin langka dan cukup sulit ditemukan. Kalau dilihat dari nilai gizinya, kandungan kalori dan karbohidrat tepung aren setara dengan kandungan gizi beras. Oleh karena itu, horok-horok bisa digunakan sebagai pengganti nasi. Cara pembuatan horok-horok ini cukup rumit. Pada awalnya tepung aren dicuci terlebih dahulu, kemudian dikeringkan, setelah itu tepung aren disangrai. Tepung aren yang sudah kering kemudian dikukus. Setelah masak, dituang dalam tempayan, lalu diaduk dengan menggunakan sisir. Tepung aren yang sudah dikukus tadi walaupun terlihat kenyal dan liat, akan menjadi butiran-butiran kecil menyerupai styrofoam. Yang membuat unik horok-horok ini adalah karena proses pengadukannya menggunakan sisir. Untuk menambah rasa, bisa ditambahkan sedikit garam dan dimakan sebagai campuran makanan lain seperti bakso, gado-gado, pecel, sate kikil, dan lainnya. Pendengar, walaupun horok-horok ini semakin langka dan cukup sulit ditemukan, tetapi di pasar tradisional di Jepara masih ada yang menjualnya. Dengan demikian, kelezatan horok-horok masih bisa dinikmati. Harga horok-horok sangat terjangkau. Dengan hanya mengeluarkan uang Rp2.000, Anda bisa merasakan sensasi gurihnya horok-horok ini. Penyajian horok-horok ini juga masih tradisional karena dibungkus dengan daun jati. Namun, kembali pada selera masing-masing, misalnya menyantap horok-horok dengan pecel atau sate kikil karena horok-horok bisa sebagai pengganti nasi atau lontong. Horok-horok bisa juga dimakan dengan es yang bersantan, misalnya es cendol atau es teler, dan bisa menjadikan es ini bertambah lezat. Mendengar demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik horok-horok, kuliner dari Jepara, Jawa Tengah. Apabila Anda sedang berkunjung ke Jepara, sempatkanlah untuk menikmati horok-horok, kuliner yang susah ditemukan di tempat lain. Saudara pendengar, besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Seperti yang dulu. untuk bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas, percayalah hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Enggar Saraswati dan akan saya lanjutkan dengan sebuah acara warna-warni. Acara ini akan memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, di era digital ini belajar bukanlah lagi sebuah kegiatan yang menyebalkan dan membosankan. Dengan menggunakan inovasi teknologi, kegiatan belajar mengajar dapat lebih menyenangkan. Salah satunya adalah terobosan inovatif proses belajar yang dilakukan oleh tiga anak bangsa melalui Pahami V. Adalah Muhammad Iksan, Edria Albert, dan Syarif Raushan Fikri, tiga anak bangsa yang menciptakan Pahami V. Pahami V sendiri merupakan platform bimbingan belajar online yang diciptakan untuk membantu proses belajar siswa. Tak hanya menyediakan sarana bimbingan belajar online, Pahami V juga menyediakan layanan career center yang dikelola oleh psikolog dari Universitas Indonesia. Career Center sendiri merupakan layanan yang berguna untuk konsultasi siswa dalam menghadapi kegalauan serta menuntun siswa untuk mengetahui kemampuan, minat, dan bakat yang mereka miliki. Menurut CEO PAMIFI, Syarif Roshan Fikri, tujuan dari diciptakannya PAMIFI sendiri adalah mengangkat serta mendorong potensi para pelajar di Indonesia agar unggul di bidang sains dan teknologi, serta mengarahkan setiap anak ke bidang yang sesuai dengan minat dan bakatnya melalui Career Center. Tak hanya membantu mengarahkan setiap anak sesuai dengan minat dan bakatnya, PAMIFI juga menjadi ladang informasi bagi siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi. Karena dalam PAMIFI juga tersedia informasi mengenai profil berbagai universitas serta jurusan-jurusan yang ada pada universitas tersebut. Tak kalah menariknya, PAMIFI juga menyediakan tes yang membantu menentukan jurusan serta rasionalisasi ujian tulis berbasis komputer untuk masuk dalam perguruan tinggi negeri di Indonesia. Baiklah pendengar, kita akhiri warna-warni kali ini mengenai PAMIFI. Kita akan berjumpa lagi pada edisi warna-warni berikutnya. Sampai jumpa.
Sampai Voice of Indonesia.
Thank you.
kasih atas kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya hadir sebuah acara yang akan mengangkat tentang informasi musik yang ada di Indonesia. Kali ini akan hadir sebuah musik roncong dengan judul Jikalau Aku Menjelma Kupu, dinyanyikan oleh Indah Susanti. Seperti apa lagunya dan juga apa isi dari lagu tersebut akan hadir sesaat lagi di Ruang Dengar Anda. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, hadir sebuah lagu keroncong berjudul Jikalau Aku Menjelma Kupu yang dinyanyikan oleh Indah Susanti. Lagu ini syairnya berisi tentang angan-angan atau pengandaian jika seseorang menjadi seekor kupu-kupu. Seandainya menjadi kupu-kupu, dia akan terbang dengan gembira, mencari bunga-bunga dan menghisap madunya. Kebahagiaannya ini semakin bertambah jika seekor kupu-kupu terbang dan mencari bunga-bunga bersama kekasihnya. Baiklah pendengar, langsung saja inilah Jikalau Aku Menjelma Kupu dinyanyikan oleh Indah Susanti. Selamat mendengarkan.
Hatiku senang selalu.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya akan hadir informasi yang tak kalah menariknya, dan informasi tersebut akan hadir dalam bahasa asing. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.